Hefur þú aldrei sögur af kóngi og drottningu?
Jó, ég það maður hefði mikið af þessum þjóðsögum svo.
Já.
Já, fjölda mikið.
Þú maður ekki af því?
Nei, enda voru það ekki neina sögur sko. Nema úr þjóðsögum Jóns Árnasonar.
Jó, já.
Það voru ekki aðra. Og Magnús Grímssonar. Ég hef til vilja ekki sagði hann þessu morðum en því að þetta var nú lesið og svo var það síður sko að eldri krakkanir þeir sögðu þeim yngri til þessi rökrónum á hann og síður og svo var það eins til dæmis að móðir mín hún sagði afskaplega hreint vel frá og vel minn og það var ég man eftir á mótmanna sko áður með var kveikt þá var nú farið á fætur alltaf sama tíma sem sjöleiti sem fólk var alltaf komið til vinnu og þá var ekki kveikt alltaf og þá var hún að segja sögur alltaf og hún las mikið svona því hún var eina af þessinni kenningur sem andri mátti vera að þessi hafa ungbörn afi minn hann var þá fluttur verðst og vönundur fjörð því að dóttur hann sín var gift þar og fylgdi vönundur fyrir því og hann kifti alltaf mikið af family journal blaði og það fylgdi því skáldsögur svona þegar voru það var sérstætt rit sem fylgdi því og hann sendi henni þetta alltaf til þess að lesa það já, hinur á þessar skáldsögur sem er því að hún gat nú lesið dönsku svona sér til notað og henni hún kunni náttúrulega ekki að bera það fram því og það hefði aldrei reyna tilvæsinn en hún gat lesið alveg svo lesa og hún gat sagt frá því samtölum og öllu því hún var alveg sérstaklega hafði sérstaklega góða frásagnarhæfileg var þekkt fyrir það mikið þannig kring og hún lærði að eða svona æðist í að lesa dönsku á þann hatt skal ég síður að það var eitt sumar að þá var aðinninn var þá í rúminu mest allt sumar hann hjóð sig illa í læri og var í rúminu allt sumar þá var hún tvítur þegar hún var tvítur Jóhann bróðir hennar hann var þá á skóla sinna hann var sinna prestur við staðist á prestu við það var farnatíli og svo hér á Hólmum lengi þessi er Jóhann Lúter og þá þegar í sumarfríinu þá kom hann heim og þá var hann að lesa fyrir kalli og hinn á þessum bókum sko þýtti þennan leið hún sagðist hafa verið í eldhúsinu eða síðan mandinn hún sagðist hafa verið að stelast upp í stigann til þess að lögst á þegar hún gæt og hérna þegar hann var að þýða sko fyrir gamlamann og svo sérst hún að fara að lýsast í bækur þannig sem hann hafði með sér og þetta hún sagði þetta borðið til þess hún farið að skilja þá því þess að lesa en ekki sagði hún að fengið neina tilsök svo lýsi ekki með sko sem hann búið að sagði sér einsta borð sem og lána svo orðabók en það þá var mikið síðast þá gangi frá verið mikið enn lýsast í fróðleik en hún hafði afskaplega að trútt minni og það erðu tvö systir mín frá henni sjálfsagt ég þau voru feiknulega vennið og minni sko Sveinbjörn og Maríu